oxir zamonda Mahdiy chiqadi degan mavzudagi kitob. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala. Amma ba'd. Ma'lumki, qiyomatga yaqin qiyomatni bir qancha alomatlari, belgilari ro'y beradi. Mana shu qiyomatdan oldin ro'y beradigan voqealardan bittasi Mahdiy degan laqab bilan tanilgan yoki taniladigan yoki Mahdiy degan laqab bilan atalgan yaxshi bir inson paydo bo'ladi, tug'ilib o'sib, ya'ni katta bo'lib keyin xalifa qilib tayinlanadi, bayat beriladi. Mana shu Mahdiy haqida ko'p hadislar kelgan. Ahli sunna val jamoa ulamolari aksariyatlari umuman olganda shu Mahdiy haqidagi hadislar bir qanchasi sahih deyishgan. Hammasi emas, ichida zaif hadislar, to'qima hadislar ham bor, lekin bir qanchasi sahih darajasidagi hadislar deyishgan. O'shanga binoan qiyomatga yaqin Mahdiy deb sifatlangan yaxshi bir xalifa bo'ladi. Lekin qaysi zamonda bo'ladi, qachon bo'ladi, hech kim ayta olmaydi uni. Alloh biladi. Chunki hadislarda aniq vaqti belgilanmagan. Yoki qachon paydo bo'lishi, qachon tug'ilishi, qachon bayat berilishi hadislarda ochiq aytilmagan. Faqat kelajakda shunday bo'ladi degan ma'noda kelgan. Mana bu Mahdiy haqida yozilgan yaxshi kitoblardan bittasi. Bu kitob o'zi aslida 2 jilddan iborat. Bitta jildi mana shu bu asosiysi. Kutib turilgan Mahdiy haqida degan kitob. Fidoil ahadith wal athar as-sahiha wa aqwal al-ulama wa ara' al-firaq al-mukhtalifa. Hadislar va asarlar, ya'ni sahih hadislar va sahih asarlar asosida bayon qilinadi, demoqchi. Va ulamolarning bu mavzuda aytgan so'zlari va turli xil firqalarning ra'yilari degan. Bizga bu kitobdan asosan faqatgina sahih hadislari kerak xolos. Qolganlari bizga hozir zarur emas. Sahih hadislar ham yoki sahihlik darajasiga yaqin bo'lgan hadislar ham ikki qismga bo'lingan. Bir qismida Mahdiy deb ochiq aytilgan. Boshqa qismida, ya'ni ba'zi bir hadislarda Mahdiy deb ochiq aytilmagan, lekin Mahdiy haqida ekanligini ulamolar sharhda aytishgan. Mana bu yerda birinchi bob, qarang, Mahdiyni ochiq zikr qilgan hadislar haqida va asarlar deyilgan. Bizga hozir aytganimdek, asarlar kerak emas bizga. Chunki asarlar kuchli hujjat emas. Hadislar hujjat. Mahdiyni ochiq zikr qilgan hadislar 147-chi sahifadan boshlangan 204-chi sahifagacha. Endi bu hadislar o'zi aslida ko'p emas, lekin bu kishi bir hadis keltiradi-da, ana shu hadislar qaysi kitoblarda rivoyat qilingan hammasini yozib chiqadi. O'shaning uchun sahifalar ko'payib ketgan. Bu birinchi bob. Ikkinchi bobda Mahdiy haqida kelgan ochiq-oydin aytilmasdan Mahdiy haqida deb aytilgan sahih hadislar. Bu 233-chi sahifadan boshlanadi. 10 sahifaga bormasa ekan. Hop, birinchi biz 147-chi sahifani ochamiz. 147-chi sahifada qarang mana, Mahdiyni ochiq aytilgan hadislar. Xo'p, Ali roziyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-Mahdiyyu minna ahlal bayt, yuslihuhu Allahu fi laylah." Mahdiy bizdandir, ey ahli bayt, yoki ahli baytni xoslab aytaman, Mahdiy bizdandir. Uni Alloh taolo bir kechada isloh qilib beradi degan ma'noda. Ibn Kasir sharhda aytgan ekanlar, isloh qilib beradi bir kechada deganlarini ma'nosi Alloh unga tavba qiladi, ya'ni uning tavbasini qabul qiladi va unga tavfiq beradi va unga ilhom beradi va uni to'g'ri yo'lga boshlab qo'yadi degan ma'noda deganlar. Yana ba'zi ulamolar bir kechada isloh qiladi degani, ya'ni siyosatga qurbi yetadigan qilib qo'yadi. Siyosat qilib davlatni boshqarishga qodir inson qilib qo'yadi. Yoki bir kechada shunday holatga olib keladi Alloh uni. Avval umuman
oddiy odam
bo'lib yashagan bo'ladi. Taqvo bilan, ibodat bilan, ilm bilan mashg'ul bo'ladi, siyosat bilan shug'ullanmagan bo'ladi. Bir kechada Alloh shunga loyiq qilib qo'yadi, odamlar shunga bayat berishadi, davlat rahbari bo'lib, xalifa bo'lib ummatni boshqaradi. O'sha kechadan boshlab. Xo'p, bu bitta hadis. Shu hamma kitoblardan keltirib turib, ya'ni bu hadis qaysi kitoblarda kelgan, uni rivoyat qilgan raviylar kimlar deb turib, oxirida natijasida isnaduhu hasan, sanadi hasan deganlar. Endi ba'zi ulamolar sahih ham degan, lekin bu kishi ilmi yetganicha o'rganib chiqib, hasan darajasidagi hadis, sanadi hasan deyaptilar. Xo'p, keyingi hadisda Abdulloh ibn Mas'ud radiyallahu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Xuroson tomondan qora bayroqlar kelsa, albatta ana shu bayroqlarga ergashinglar degan ma'noda. Fa'tuha, ana shu bayroqlarga kelinglar, ya'ni o'shanga ergashinglar, chunki ana shu bayroqlar ichida, shuni ostida shularni boshlig'i degan ma'noda Allohning xalifasi Mahdidir.
Demak, ismini zikr qilingan ekanda, Mahdi degan arabada.
Mahdi deb aytilgan, ya'ni laqabi, sifatida u. Mahdi degani nima degani? To'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yilgan degani. Xuroson deb juda katta iqlimga aytiladi. Erondan boshlanadi. Erondan boshlab Afg'oniston ham kiradi unga. Bizning diyorlarni ba'zida Xurosonga qo'shib yuborishadi. Turkmaniston. Xo'p, bu ikkinchi hadis bo'ldi. Bu hadisni hukmini aytmadik-ku, ha? Oxirida aytibdi, ba'zi bir raviylarini ustidan bir qancha ulamolar tanqid qilib gapirishgan. Raviylar hammasi ham juda kuchli raviylar emas. Hatto ba'zi ulamolar, masalan Ibn al-Jawziy, to'qima asossiz degan ma'noda keltirganlar bu hadisni. Lekin Ibn Hajar u kishini tanqid qilib, boshqa sanadlar bilan kelgan, bunga guvoh bo'ladigan boshqa rivoyatlar bor deb Ibn Hajar, Suyutiylar aytishgan ekan. Va Ibn Hibbon ham raviylarini sahih, ishonchli deb aytishgan ekan. Keyin qarang, oxirida aytibdiki, bu kishi bu hadis juda kuchli hadis bo'lmasa ham, lekin qolgan hadislar bilan qo'shilganda hasan li g'ayrihi bo'ladi. Hasan li g'ayrihi o'z asli nima degani? Asli zaif hadis. Lekin boshqa hadislar unga yordamchi bo'lib, quvvati kuchayadi u hadisni. Nisbatan zaif hadislik darajasidan ko'tariladi. O'z aslida zaif bo'lsa ham, boshqa shu mavzuda kelgan hadislar unga yordam beradi, buni sahihlik darajasiga yaqinlashtiradi. Shuning uchun hasan li g'ayrihi deyapti. Demak, juda qattiq yopishib olmaslik kerak bu hadisga. Mahdi Xurosondan chiqarkan, ha? Qora bayroqlar bilan kelar ekan deb. Qora bayroqlarga ergashib ketib qolishdan oldin katta ulamolarga qarash kerak bo'ladi. Ya'ni juda kuchli hadis emas. Sanadi zaif, lekin ma'nosi Mahdi haqida sahih boshqa hadislar bo'lganligi uchun ma'nosi noto'g'ri emas. Mahdi chiqadi degan ma'no beryapti xullas. Alloh alam. 3-chi hadis Abu Said Xudriydan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ummatimning oxirida yahruju fi axir ummati, ummatimning oxirida, ya'ni oxir zamonda Mahdi chiqadi. Yasqihillahul g'ays. Alloh unga yomg'irlarni nozil qilib beradi, sug'orib. Va tukhrijul ardu nabataha. Yer o'zining o'simliklarini o'stirib chiqaradi. Va yu'til mala sahahan. Alloh unga ana shu Mahdi va uning davlatiga mol dunyoni sahih qilib, sahahan degani sahihan degani, yoki suhahan desa uzun katta degan ma'noda, katta-katta mol dunyo beradi, ko'pgina mol dunyo beradi degandek boy bo'lib ketadi musulmonlar Mahdi kelganda. Va taksurul mashiya, chorva hayvonlari ko'payib ketadi. Va ta'zumul umma, ummat buyuk bo'ladi, buyuk ummat bo'lib ketadi islom ummati. Ya'ishu sab'an, 7 muddat yashaydi degani, ya'ni 7 yil yashaydi xalifa bo'lib, ya'ni 7 yoshgacha emas. 7 yoshgacha bo'lsa kichkina chaqaloqligida o'lib ketadi-ku. Xalifalik muddati 7 yil bo'ladi degan ma'noda. Au thamaniyan, yoki 8 yil, ya'ni raviydan shak bo'lgan. Rasululloh 7 dedilarmi sallallohu alayhi vasallam yoki 8 dedilarmi? Ya'ni hijajan degani u tafsir, ya'ni hijaj degani yillar degani, haj. 7 marta haj o'tguncha yashaydi xalifa bo'lib. Sahih sanad debdilar. Sanadi sahih, xulosasi u kishi o'rganib chiqib turib, oxiri raviylari sanadi sahih deyaptilar.
Isa alayhissalom haqida aytilgan gaplar, Dajjal chiqqandan keyin o'sha 40 kun yashaydi. Isa alayhissalom kelganlardan keyin 40 yil yashaydilar.
40 yoshgacha deyilgan. Ya'ni
o'zlarining yoshlari
33 yoshda bo'lgan. Osmon ko'tarilganlarida 33 yoshda bo'lganlar, osmondan tushganlaridan keyin yana 7 yil yashaydilar. Shunda 40 yoshda o'tadilar. Yerdagi hayotlar. Xo'p, bu 3-chi hadis. 4-chi hadis ham Abu Said al-Khudriydan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-mahdiyyu minni." Mahdi mendandir. Ajlal jabha. Peshonasi keng yoki yorug' degandek. Aqnal anf, burni uzunroq degan ma'noda nima? Yamlaul arda qistan va adla. Yerni adolat bilan to'ldiradi. Kama muliat zulman va jawra. Zulm bilan, javr bilan to'lgandan keyin, ya'ni undan oldin, Mahdiydan oldin yer yuzida zulm va tug'yon ko'payib ketib, hamma yoqqa zolimlar ega bo'lib, hammaga zulm qilishadi. Keyin Alloh Mahdiyni chiqarib, ularni yo'q qilib va adolat bilan boshqaradi. Hamma xalq adolatda maza qilib yashaydi degandek. Va yamliku sab'a sinin. 7 yil podshoh bo'ladi, ya'ni xalifa bo'ladi degan ma'noda. Va bitta o'sha ajlal jabha degani peshanasi ochiq bo'ladi, kengroq bo'ladi degandek. Aqnal anf degani burni uzunroq bo'ladi, yuqoroq bo'ladi degan. Bu hadisi darajasi qanday? Bu hadisi darajasi hasan li shawahidihi. Ya'ni juda ham kuchli emas sanadi. Boshqa dalillar, boshqa hadislar bilan kuchayib hasan darajasi ko'tariladi degan. Bu 4-chi hadis bo'ldimi? 5-chi hadis. Yakunu fi ummati al-mahdi. Bu ham Abu Sa'id al-Khudridan rivoyat ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, deyaptilar. Mening ummatimda mahdi bo'ladi. إن طال عمره أو قصر عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين عمره زايب يكي زن بمستان قسقة بولب يشسا 7 يل يكي 8 يل يكي 9 يل در عيطل يبت شك بلا شنو بعض شهرت اخيانا دم بيردهم خير دادر يزغانا دم يعني راوي شبه قيان شك قيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يل ديگان مدلر 8 يل ديگان مدلر 9 يل ديگان مدلر دم كيين بكش اتكان كي بتجايدة shaksiz aytilgan 7 yil deb o'shani olinadi degan. Alloh taolam. Yamlaul arda qistan va adlan. Bu yerda ham nima deyildi? Adolat bilan. Qist va adl, ya'ni bir-biriga o'xshash kalimalar ta'kidlab aytilyapti, adolat bilan yer yuzini to'ldiradi. Tuxrijul ardu nabataha. Yer o'z o'simliklarini chiqarib beradi. Va tumtiru samaa qatraha. Osmon o'zini tomchilarini yog'diradi. وتعيش أمتي ينا بالروايات قشمتس كيان كان وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعيشه قبل ذلك من أمتم أنا شنين زمان ده ما حدينين زمان ده شنين ما زخل بيشي ديكي أنا أولدن أنا قيش مجا ديبت وحديث درجة قندة كان بيام وش حسن ليش واحد جدا كشلي مس سنة جدا كشلي مس ضعيف لك بار لكن مشقة حديث نربلام قشرب حسن درجة سجت شقده Bu Mahdi haqida kelgan mana shunday hadislar ochiq Mahdi tiliga olingan bo'lsa, ko'pincha zaifroq bo'ladi. Mahdi deb ochiq aytilgan bo'lsa, sanadi zaifroq bo'ladi. Alloh taolam hikmatlaridan biri shunga qattiq yopishib olmanglar. Biz ahli sunna va jamoa Mahdini kutib yurmaydi. Mahdi chiqadi deyilgan chiqadi. Lekin bir aliga ahli ilm ham ahli jihod birodarlardan bittasi kimligini aytmayman, aytsam qamalib ketishim mumkin. Lekin o'zbek emas. Arab o'sha birodarga, o'sha mujohid shayxga, ham shayx, ham mujohid. Boshqa bir shayx aytgan bunga. So'ragan, Mahdi haqida nima deysiz deb. Shunda aytgan, Mahdi chiqadi deyilgan hadislarda, sahih hadislarda. Lekin Mahdi chiqishidan oldin Mahdiga layoqatli, Mahdiga turib beradigan odam kerak bo'ladi. O'sha odam bo'laylik biz, keyin Mahdi chiqadi. Degan ma'noda aytgandi. Ya'ni haqiqatda Mahdi dangasa, johil, tekinxo'r odamlarga kelmaydi. Kelinglar, yuringlar, ketdik deb. Unda haligi Musa alayhisalom ummatlarga o'xshab qolgan holat bo'lib qoladi. Musa alayhisalom yuringlar jihodga desalar, "Izhab anta va robbuka faqatila innaha huna qa'idun" degan. Bor, sen o'zing Robbing bilan birga borib jihod qilib, fath qilib, hamma joyni tayyor qilgin. Biz kutib turamiz shu yerda o'tirib. Yahudiylar Biz o'shalarga o'xshab qolmasligimiz kerak. Ilm olib, tarbiya olib, to'at ibodatlar bilan, taqvo bilan, hikmat bilan, ilm bilan tayyor bo'lib tursak, keyin o'zi keladi Mahdi davri. Kelsa keldi, kelmasa biz u Mahdi chiqmasa jannatga kira olmaydigan emasmiz biz. Mahdiga bog'lanmagan jannatga kirish. Shu ibodat qilib, ilm olib, tarqatib yursangiz, islomiy davlat bo'lsa-yu bo'lmasa jannatga kirasiz. Biz qo'limizdan kelgan ish qilishimiz kerak. U Mahdini kutib o'tirishmas. Lekin bizni xursand qiladigani musulmonlar g'alaba qozonsa, adolatli bir xalifa kelsa, biz xursand bo'lamiz. Toyib, bu 5-chi hadisimidi? 6-chi hadis Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu modan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki, bu hadisda Yanzilu Isa ibn Maryam fa yaqulu amiruhumul mahdiyyu ta'ala salli bina. ف فيقول لا بعضهم أمير بعض تكريمة الله لهذه الأمة إيسا ابن مريم عليه السلام تشدلار يعني أسمان دان Shunda musulmonlarning amiri, ularning amiri, ya'ni o'sha paytdagi, o'sha joydagi musulmonlarning amiri Mahdi aytadi Iso alayhisalomga, "Keling, bizga imomlikka o'tib namoz o'qib bering", desa, shunda Iso aytadilar, "Yo'q, bu ummatning ba'zilari o'zi ba'zilariga amir bo'ladi, ya'ni amirlar o'zlarining ichidan chiqadi. Bu ummatga Allohning takrimasi, ya'ni Allohni taqdirlab, ulug'lab hurmatli qilib qo'yganligini ko'rinishlardan biri shunday bo'ladi. O'zlaridan chiqqan odam o'zlariga amir bo'ladi", degandek javob beradilar Iso alayhissalom. Bu hadis qay darajada? Isnaduhu sahih deyapti. Sahih sanad. Bu 6-hadis. 7-hadisda kelyapti. Qani? Mana shu hadisga hozirgi ba'zi odamlar yopishib olganda, mana shu davrga keldik hozir deb. O'zi bu hadis ham unchalik kuchli emas. Savbon roziyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifa, thumma la yasiru ila wahidin minhum, thumma tatlu'u ar-rayatu as-sudu min qibali al-mashriq, fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qawmun." Thumma dhakara shay'an la ahfadhuhu, faqala: فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. sizlarning kanzingiz ya'ni xazinangiz degani, xazina ya'ni boylik, bu yerda qaysi ma'noda deganda sharhda endi ko'p gap bor. Ba'zilar Ka'bani oldida deyshgan. Lekin dalil yo'q, ochiq dalil yo'q. Xullas shunday deyilgan hadisda, matnida shunday, kanz xazinan oldida 3 odam urushadi bir-birisi bilan. Hammasi xalifaning o'g'li. Hammasi xalifaning o'g'li. Ya'ni bir xalifa o'tadi, keyin 3 o'g'li o'sha xalifadan keyin men xalifa bo'laman deb mulk talashib urushadi. Zohiridagi ma'nosi shunday. Keyin birontasiga nasib bo'lmaydi. Bir-birini urib o'ldirib yo'qotib yuborishadi shakilda. Keyin nima bo'ladi desa, summa la yasiru ila wahidin minhum summa tatlu'u ar-rayatu as-sud min qibal al-mashriq. Mashriq tomondan qora bayroqlar chiqib keladi keyin. Fayaqtulunakum, keyin sizlarni o'ldiradilar. Shunday o'ldiradiki, boshqa hech qaysi bir qavm unday o'ldirilmagan, unday qirilmagan. Qirib tashlaydi sizlarni deganday. Ya'ni, ha? Makkalikami? Yo, aytilmagan bu yerda makkalikda. Ochiq aytilmagan. Keyin aytyaptilar. Yana bir narsa dedilar va yodlamay qoldim. Ya'ni hadisda bir narsa deb kelgan, yodlamay qoldim deyaptilar. Keyin davom ettiradilar undan keyin gaplarini. Fa iza sami'tum bihi, ana shu odamni chiqqanini eshitsanglar, fa atuhu fa bay'uhu, o'sha odam oldiga boringlar, unga bay'at beringlar. Walau habwan ala thalj, qorlarda emaklab yurib bo'lsa ham boringlar, bay'at beringlar. Nimaga? Fa innahu khalifatullohi al-mahdi, chunki u Allohning xalifasi bo'lmuş mahdidir. Mashriq tomondan keladigan qora bayroqlarning ichida xalifa bor, mahdi bor bo'ladi degan rivoyat keldi-yu, sal zaifroq dedi-yu. Bu ham o'shanga o'xshash. Mashriq tomondan deyilganiga qaraganda, keyin bu yoqda qorga emaklab yurib bo'lsa ham deyilishiga qaraganda, ya'ni sovuq diyorlarda, tog'li joylarda boshlanadi. Boshlanishi o'sha yerda bo'ladi degan ma'noga ishora bor, lekin bu qani edi sahih hadis bo'lsa-yu, aniq aytsak. Aniq ayta olmaymiz. Juda sahih emas. U kishi sahih deganlar, isnadi sahih deganlar, lekin bir qancha ulamolar zaif deyishgan. كيما انت اتكن كيب وكش اخر ده ليس معنى هذا الحديث المبادرة الى مبايعة كل راية سوداء خرجت من قبل خراسان بل لابد من وجود العلامات الاخرى الدالة على المهدي كما سيأتي في خاتمة الكتاب قانق بر ادم بايراق كتر بچخسا قرى بايراق بوسا شاشل بايعت بيرش كيلي ديگان ماس دب اوزيم تاكتلا ايتيات قرى بايراق كتر بلا اله الا الله محمد رسول الله يوزوال بزيجمز ده مهدي چقد ده سيشم كتور ميلر ده Xuroson tarafdan chiqsa deb. Balla budda min wujudil alamatil ukhra. Boshqa alomatlariga, belgilariga ham qarash kerak. Bormi yo'qmi boshqa belgilari ham? Shunga dalolat qiladigan haqiqatan mahdiymi yo'qmi shoshilmaslik kerak. Validalika qolal, mana shu gap juda muhim. Mana shu gap juda muhim. Boshqa ulamolarni ham yozgan joylar, kitoblarda o'qigan edim. Qolal Imam Sufyan ats-Tsauri. Shuni sharhida aytayapti-da bu kishi hozir. Wa in marra bikal mahdi wa anta fil bayt. فلا تخرج اليه حتى يجتمع الناس اگر مهدی chiqib va in marra bikal mahdi ya'ni mahdi seni oldingdan o'tsa va anta fil bayt sen uyingda o'tirgan paytingda fala takhruj ilayhi unga chiqmagin ergashmagin degan ma'noda nimaga qachon ergashaman hatto ijtamiyan nas to odamlar haqiqatda hammasi birlashib bitta jamoat bo'lmaguncha ergashmay turgan shoshilmagin deb imom Sufyon as-Savri aytibdilar nimaga chunki mahdiyning da'vo qilib chiqadiganlar ko'p bo'ladi hukm talashadigan xalifalik davlat talashadiganlar ko'p bo'ladi chunki bu nafsga yoqadi shuning uchun ko'p bo'ladi va natijada qon to'kishlar bir-birisi bilan urushishlar katta-katta fitnalar bo'lib ketadi o'shaning uchun ahli sunna va jamoa ulamolari tarix davomida katta-katta ulamolarni qaralsa ixtilof bo'lib turganda musulmonlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lib 2-3 bo'linib turganda ko'pincha hech qaysi biriga bayat bermay turishadi. Masalan Ibn Umar roziyallohu anhu ham sahobalardan Ibn Umar davrlarida Abdulmalik ibn Marvon bu yoqdan xalifalikni men boshqaraman deb talashayotgan bo'ladi. Bu yoqda Abdulloh ibn Zubayr, o'zi Abdulloh ibn Zubayr sahobiy, Abdulmalik ibn Marvon tabi'i, lekin siyosatga ustunroq. Abdulloh ibn Zubayr taqvoga qattiq berilib, qattiq qo'llik qilganliklaridan atroflardan ko'pchilik u yoqqa ketib qoladi. Abdulmalik Marvon o'tib ketib qoladi. Nima uchun Abdulloh Zubayrga qarshi Abdulmalik Marvon urushib g'alaba qozongan? Tahlil qilishadi, sabablarni o'rganishadi. Shu sabablardan birida aytishadiki, Abdulloh Zubayr qattiq turardilar. Siyosatlari xuddi Umar ibn Xattobga o'xshagan bo'lishimiz kerak deb harakat qilardilar. Lekin u paytdagi odamlar Umar ibn Xattob davridagi odamlar emas. Umar ibn Xattob davrlaridagi odamlarga to'g'ri keladigan kuchli siyosat davri emas edi deyshadi. Ya'ni Abdulloh Zubayr shu tomondan to'g'ri baho bera olmaganlar odamlarga. Ya'ni shunday qattiq tursak, taqvoga qattiq e'tibor bersak, davlatimiz zo'r bo'ladi, kuchli bo'ladi, hamma yaxshi odam bo'lib ketadi deb o'ylaganlar. U paytdagi odamlar ancha zaiflashgan bo'lgan. Keyin Abdulmalik Marvonga o'tib ketishadi. Abdulmalik Marvon, "Kelinglar, kelinglar" deb turib, "Mana" deb turib, yaxshi-yaxshi sovg'alarni berib, o'ziga qaratib oladi ko'pchilikni. Siyosatga ustun bo'ladi deyshadi. Xullas, o'sha paytda urush bo'lib turgan, kelishmovchiliklar, urushlar bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Umar eng katta olim, eng katta aqlli, hikmatli, eng xalifalikka loyiq ham o'sha kishi bo'lganlar o'sha paytda deyshadi. Abdulmalikdan ham ko'ra Abdulloh ibn Zubayrdan ham ko'ra xalifa bo'lsa, arziydigan haqiqiy xalifalikka eng arziydigan kishi u kishi bo'lgan Ibn Umar. Lekin odamlar u kishini qadriga yetmaydi. Men xalifa bo'laman desalar, yarashmaydi. U xalifalikni so'rab olishmagan, Abu Bakr ham xalifalikni so'rab olmagan, Umar ibn Xattob ham xalifalikni so'rab olmagan. Odamlar o'zlari bayat berishgan. Aksariyat odam bayat bergandan keyin bo'pti deb qabul qilishgan. Yoki bo'lmasam Abu Bakr Umar xalifa bo'lsin deb vasiyat qilganlaridan keyin hamma biz shunga rozimiz degandan keyin Umar xalifa bo'lganlar. O'sha paytdagi sahobalar aksariyatlar shu darajada bo'lishgan. Abdulloh ibn Umar davrlarida odamlar u darajada emas. Shuning uchun u kishi talashib o'tirmaganlar. Vaholanki ko'pchilik ulamolar aytishadiki, eng afzal sahobiy o'sha paytda Ibn Umar bo'lganlar. Lekin talashmaganlar. Shu bilan birga hech qaysi biriga bayat bermaganlar. Abdulmalik ibn Marvonga ham bayat bermaganlar. Abdulloh Zubayrga ham bayat bermaganlar. Qachon bayat berganlar? Kimga bayat berganlar? Hamma joyi tinchdi bo'lgandan keyin Abdulmalik Marvonga bayat berganlar. Oxirida bo'ldimi, hamma ish bitdimi, bo'ldimi? Ixtilof qolmadimi endi? Bo'pti, mayli, men ham senga itoat qilaman. Mana degandek bayat bergan. Shoshilmaslik kerak-da, bunaqa ishlar juda xavfli ishlar. Bizda darrov ketib qolamiz. Yangi bayroq chiqsa, o'z zo'r ekan deb ketib qolar. Shoshilmaslik kerak. O'shanga aytyapti bu kishi ham. Sufyon as-Savri. Mahdi oldingdan o'tib qolsa ham ergashib ketib qolavermagin. Qarang, odamlar birlashdimi yo'qmi? Ba'zilar Mahdi necha ko'tar-ko'tar qiladi, zo'r odam bo'ladi u bu deb. To'g'ri, yaxshi odam bo'ladi, lekin xulafoy roshidinlar darajasida bo'lmaydi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Tolib Mahdidan afzal bo'lishgan. Mahdi ularning darajasiga yeta olmaydi. Adolatli bir xalifa bo'ladi. Hatto tabi'ilarning darajasiga ham yeta olmaydi, deyshadi. Ya'ni Muoviya ibn Abi Sufyan sahobiy podshoh bo'lgan. Xalifa deb aytiladi, lekin xulafoy roshidinlar darajasida emas. Mahdi Muoviyadan ham afzal bo'la olmaydi deyshadi. Umar ibn Abdulaziz ham adolatli xalifa bo'lgan, tabi'i bo'lgan. Mahdi u darajada ham emas, lekin ulug' inson, hurmat qilamiz bosh ustiga. Adolatli xalifa bo'ladi deymiz. Lekin chuqur ketmaslik kerak. Bu 7-hadisda, 8-hadis nima? Ummu Salama roziyallohu anha anhadan rivoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatima." Mahdi mening avlodimdan degan ma'noda, mening oilamdan Fatima avlodidan dedilar. Isnaduhu hasan aka. Sanadi hasan deyaptilar.
Bunda yaqinda bir kishi chiqdi-ku, bar nevarasi bor. Undaylar yo'q. Ha, har tarafga bor yo'q, shu shahar nevarasi.
Kim u?
37-chi
soqol.
37-chi? Ha, 37-chi nevarasi mana payg'ambarimiz.
Xotinimi ekan uni?
Ma'lum.
Tasavvuf ahlida. bo'lishi mumkin. Odamlar o'zlarining nasablariga omonatdor sifatida ishoniladi. Odamlar aytyaptimi? O'sha odam o'zi, o'sha qarindoshlari aytishyaptimi shunaqa deb? Bo'ldi, biz tekshirib alayhi o'tirmaymiz, shu bahs ustiga olib.
Gaplari
ham qiziq ekan. U gapirish boshqa masala, o'zi nasl-nasab boshqa masala. Ya'ni nasl-nasabi masalasida Yamanda shunaqa ahli baytlar ko'p. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ahli baytlardan bo'lgan sahih shajaralar bilan saqlanib kelayotgan qabilalar bor, oilalar bor. U kishi ham shunday bo'lishi mumkin. Lekin boshqa masala e'tiqod masalasi, ha? Alohida masala bu. Ahli baytdan bo'lishi bir alohida masala, shajarasi bo'lsa, ahli ilmlar o'zlari biz shunaqamiz deyaptimi? Ha, bo'ldi, ishonamiz. Ahli bayt hurmati bor. Chuqur ketib tavarru deb turib yopishib, ha, nima deydi, bitta joydan unda ichib qo'ysalar, o'sha joylar tavarru ketib qolib, ha, chuqur ketmaymiz. Hurmat qilamiz. Yaxshi ko'ramiz. Bu boshqa masala. E'tiqodiy masalasiga kelsak, ahli baytdan bo'ldi degani bo'ldi, hech ham adashmaydi degani emas. Qancha-qancha adashganlar chiqqan, iflos siyosatchilar ham chiqqan. Shunaqa yomon odamlar bo'lgan. Mana Qur'onda tabbat yada Abi Lahab va tab. Abu Lahab kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilari. Hoshimiy. Abu Lahab degan nima degani? Abu Lahab degan. Abu Lahab degani yarqirab turgan, alangalanib turgan degani. Nimaga alangalanib turgan deb nomlangan desa, chiroyli bo'lgan, nurli bo'lgan. O'shuning uchun Abu Lahab deyilgan. Lekin la'nati bo'lgan, mal'un bo'lgan, kofir bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng ko'p azob bergan, eng ashaddiy kofirlardan bo'lgan. Qiyomatgacha Qur'onda tabbat yada Abi Lahab deb o'qiladi. Boshqa yaxshi xislatlar bo'lgan ekan o'sha paytda, ya'ni saxovatli bo'lgan ekan Abu Lahab. Ham go'zal inson bo'lgan, ham odamlar bilan yaxshi muomala qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin, payg'ambar bo'lishlaridan oldin saxovatli bo'lgan, tuyalarni sadaqa qilib berar ekan, boshqa. Endi aqida masalasida adashgan odamlar ham ko'p. Tasavvufga chuqur ketib qolganlar ham ko'p. Har birtasini alohida gapirish kerak bo'ladi-da. Shu bilan 8 ta hadisdan to'xtadim mana. Bo'ldi, bu Mahdi haqidagi dars tugadi. Bugungi Mahdi mavzusi juda katta mavzu, lekin sizlarga ozgina ma'lumot bor.